В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи очікують фальсифікацій на виборах? Чому експерти називають цьогорічні позачергові парламентські вибори війною олігархів?
Якщо він знайде в моєму списку хоч одну людину від Льовочкіна, від Ахметова, від Коломойського, від Підчука, хай відрубає всі три пальці, на які він тільки що показував. Свої три пальці.
Чому обшукують компанії, які ретранслюють російські телеканали?
Деньги, которые поступают за передачу сигнала, за продажу рекламного времени, в том числе используются на финансирование терроризма.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Рада ЄС затвердила продовження до кінця 2015 року односторонніх торгових преференцій для України, які діють з квітня цього року. Про це йдеться у прес-релізі цієї інституції. Торгові преференції є частиною пакету підтримки фінансової та економічної допомоги Україні. Вони стосуються тимчасового зниження чи скасування митних зборів згідно з переліком, який міститься в угоді про асоціацію. Мовиться у повідомленні у четвер, Європарламент затвердив продовження цих торгових преференцій. Санкції ЄС, запроваджені у зв'язку з ситуацією в Україні, залишаються на нинішньому рівні. Про це йдеться у висновках за результатами саміту ЄС, який проходив у Брюсселі 23-24 жовтня. Єврокомісія підтверджує попередні рішення ЄС щодо обмежувальних заходів. Йдеться у документі. У висновках МИО мовиться, що Євросоюз очікує від Росії поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Європейська Рада знову наголошує, що не визнає незаконної анексії Криму, йдеться у висновках. ЄС також закликає Москву, цитую, взяти відповідальність для повного виконання мінських домовленостей. Попри часткове відведення, російські війська і досі залишаються в Україні, а на кордоні сконцентровані дуже дієздатні підрозділи. Про це повідомляє головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Філіп Брідлау.
Так, ми бачимо значне відведення російських військ із території України. Але хай це не введе вас в оману. На сході України залишаються російські війська. Підрозділи, мета яких – забезпечувати бойовий контакт і підтримку сепаратистів.
Зазначив Брідлав. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою заявив про порушення Москвою міжнародного законодавства.
Росія далі порушує міжнародне право. Вона далі порушує суверенітет і територіальну цілісність України тим, що російські війська далі перебувають в Україні.
Каже Столтенберг. Тим часом президент Росії Володимир Путін назвав Україну складносурядним державним утворенням. Про це він заявив на засіданні дискусійного клубу «Валдай». За його словами, він ніколи не брав під сумнів той факт, що Україна є повноцінною суверенною європейською державою. Інша справа, що історія формування України в її сьогоднішніх кордонах – це досить складний процес. А ви що, хіба не знаєте, заявив Путін, президент Росії розповів також про передачу Україні Криму, території, які він назвав Новоросією, а також частин Польщі та Угорщини, як сказав Путін. І на цьому, Людмило, у мене все.
Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламентські вибори відбудуться без значних фальсифікацій і вперше за багато років рівні можливості отримають різні політичні сили. Так прогнозують напередодні дня голосування політологи і громадські активісти. Однак і Комітет виборців України, і силові відомства говорять про підвищений ризик терактів та силового втручання у волевиявлення на Донбасі, через що навіть перенесли подалі від лінії фронту кілька окружних різних комісій. Частина фахівців головною проблемою вважає те, що серед учасників перегонів немає політичних сил, які в цілому відповідають очікуванням громадян та рівню розвитку суспільної свідомості. Далі Євген Солонина.
Найбільшим викликом цьогорічної парламентської кампанії буде спроба зірвати або спотворити результати виборів на Донбасі та в прилеглих регіонах, заявив сьогодні в коментарі журналістам голова Донецької та Луганської регіональної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко.
Ці вибори не можна порівнювати з попередніми виборами там 2012 року, що є величезний прогрес у відкритості, прозорості забезпечення виборчого процесу. То якщо і є негативні фактори, які це в першу чергу фактори, які стосуються організації проведення виборчого процесу в Донецькій, Луганській областях, що на цій території зараз відбуваються військові дії. Також є спроби маніпулювати цим процесом в плані того, що списати під питання безпеки всі проблеми організації виборчого процесу в певних округах Донецької області.
Через таку ситуацію, за словами пана Ткаченка, в деяких виборчих округах немає належної конкуренції між різними політичними силами, в деяких є елементарна загроза життю та безпеці членів комісії всіх рівнів та спостерігачів. За даними КВУ, з 32 округів на Донбасі голосування зможе відбутися тільки у 9, однак для безпеки окружкомів їх перенесли подалі від зони конфлікту, повідомляє виконавчий директор Комітету виборців України Віталій Тисленко. І наголошує, що така ситуація викликала певну плутанину в роботі цих окружкомів і побоюється, що будуть спроби окремих кандидатів скористатися непогашеними бюлетенями для фальсифікації або зірвати вибори на окремих дільницях, де більше голосів набиратимуть їхні опоненти. В КВУ закликають силовиків протидіяти таким спробам, однак цілковитої готовності до цього не бачать. Водночас свою оцінку виборчим перегонам дала мережа «Опора». В оприлюдненому нею звіті йдеться про 502 випадки порушень виборчого законодавства в Україні. З них найбільша кількість інцидентів, 212, стосується порушень правил ведення передвиборчої агітації. На другому місці підкуп виборців. Дещо менше зловживань пов'язано з застосуванням адмінресурсу і силового втручання в хід виборчого процесу. Водночас масових порушень чи таких, що можуть суттєво вплинути на результати голосування, спостерігачі не зафіксували, запевнила координатор мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Нинішні парламентські вибори в Україні принципово відрізняються від кількох попередніх тим, що тривають під час бойових дій і що фальсифікації на них не відіграють ключової ролі, зазначив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Ці вибори відрізняються тим, що вони відбувається в умовах війни, коли падіння ВВП у нас сягає 8% за рік. В умовах колапсу попередньої політичної моделі немає такого централізованого замовлення на фальсифікацію.
За словами політолога, нині в Україні склалася ситуація, коли демократичні партії, в тому числі нові, не відповідають запитам суспільства, яке зараз випереджає політиків за рівнем розвитку. І це є найбільшою проблемою цьогорічної парламентської кампанії, вважає Палій. Більш конкретною загрозою, на думку переважної більшості фахівців, є можливість збройних атак на окружні комісії, терактів або нападу російських військ та бойовиків на прифронтові міста у день виборів. Водночас СБУ звітує, що запобігло кільком спробам терактів у день виборів, затримавши організаторів та виконавців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кореспондент Радіо Свобода запитав мешканців Маріуполя та Волновахи про їхні передвиборчі сподівання. Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода, а ми з вами почуємо уривок.
Я думаю, у нас немає таких людей достойних моего голоса. Ну, это уже правительство просто вот тут.
Думаю, что нужно сделать свой выбор за ту политическую силу, которая наведет порядок в стране.
Честно говоря, грустное настроение, особо ничего, скорее всего. И с пониманием того, что не от нас зависит все, по большому счету.
Чтобы спокойно себя чувствовал, цены, чтобы были нормальные, соответствующие зарплате или пенсии.
Навести порядок, закончить войну. А все остальное, дайте народу жить спокойно. И люди заработают себе и на хлеб, и на жизнь. Перестаньте убивать и выгонять людей из дома.
Честно говоря, когда слышишь выстрелы, раскаты нехорошие, мы не знаем, что будет завтрашний день. Это остальная надея. Больше не будет такого. Это единый исторический шанс. Чтобы сделали государство. В полном смысле слова государство. Это, до этого была иллюзия государственности. От первого до последнего президента. На парламент, откровенно говоря, я не очень надеюсь. Те люди, которые идут в парламент, государственных людей там не вижу.
Це були відповіді у Маріуполі та Волновасі про передвиборчі сподівання людей-перехожих, які відповідали на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий.
А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя, це нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Експерти називають цьогорічні позачергові парламентські вибори війною олігархів. У медіапросторі ледве не щодня лунають перехресні звинувачення в тому, що того чи іншого політика фінансують олігархи. Свій суб'єктивний перелік того, яка партія від кого отримує гроші, оприлюднив і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Втім, від своєї ж дружби чи фінансування з боку олігархів пан Ляшко всіляко відхрещується. Радіо Свобода намагалося з'ясувати, що в списку радикальної партії робить без п'яти хвилин олігарх Сергій Рибалка і який вплив на вибори взагалі мають олігархи. Далі Яна Полянська.
Одіозний політик Олег Ляшко, що балотується у Верховну Раду разом зі своєю радикальною партією, звинувачує опонентів у співпраці з олігархами. Ляшко перелічив фактично всі найбільш відомі виборцям політичні сили та вказав, яку з них фінансують Ігор Коломойський, Сергій Льовочкін, Ринат Ахметов, Дмитро Фірташ та інші упирі, які п'ють нашу кров. Саме так їх назвав депутат. Від звинувачення у тому, що на його партію дають гроші олігархи, політик відхрещується за будь-якої нагоди. Ляшко зазначає, що на противагу іншим політсилам, радикальна партія – це проект Господа Бога і українського народу. Учись із журналістом телевізійної програми «Радіо Свобода Схеми» Сергієм Андрушком, Ляшко зауважив, що гроші на його скромну кампанію дають ті, хто не байдужі до долі країни.
Ні, олігархів, на щастя, немає і не буде, якби цього комусь не хотілося. А по прізвища Артеменко, Вощевський, Скуратовський.
Серед цих прізвищ Ляшко не назвав ім'я дніпропетровського мільйонера Сергія Рибалка, який проходить 20-м номером у списку радикальної партії. Втім, коли представник громадянського руху України Жанна Весельцев під час дебатів на першому національному каналі показав Ляшкові фото Рибалки, де той виходить із машини Феррарі на курорті Монако, політик відповів, що це брудні політичні технології.
Та я не знаю, хто то такий. Я робив запит до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ. Мені офіційно повідомили, по жодному з наших кандидатів немає жодної кримінальної справи.
Сам Жан Новосельцев, у минулому журналіст проекту розслідувань, розповів Радіо Свободи, що Ляшко не може не знати про справи Рибалка.
Був мільйон мітингів людей, які пострадавши, да? Колективні письма писали, ми Ляшко виходив. Говорив о тому, що він розберіться і все, цього чоловіка не буде.
Радіо Свобода додзвонилось до Сергія Рибалка, аби з'ясувати, чи вважає він себе олігархом та чи фінансує радикальну партію. За словами Рибалка, на дебатах сталася прикра помилка. Ляшко просто не впізнав його на фото. Потім, каже, передзвонив і уточнив. На що однопартієць чесно відповів, то був я. Рибалко пояснює, він зробив на бізнесі серйозні гроші, про що зазначено в його декларації, та може собі дозволити з'їздити в Монако на день народження друзів. Феррарі ж, каже, була орендована. Рибалко також стверджує, що офіційно проти нього не відкрито жодної кримінальної справи. Аби з'ясувати, чи дійсно проти Сергія Рибалка немає кримінальних справ, Радіо Свобода надіслало запит до Служби безпеки України.
В бюджеті партії сьогодні я к рекламі на телевізорі і всьому остальному ніякого відношення не маю.
Радіо Свобода намагалось зв'язатися з Олегом Ляшком, аби той підтвердив чи спростував слова Сергія Рибалка. Втім, телефон політика не відповідав протягом всього дня. На думку медіаексперта Наталі Лігачової, медіапростір зараз як ніколи став ареною змагання олігархів. За її словами, вони поділили між собою більшість найвпливовіших телеканалів України. Таким чином, через ефір вони підтримують або навпаки топлять того чи іншого політика.
Це був або піар тих політиків, які підтримувалися тим чи іншим олігархом. Наприклад, там Ляшко підтримувався телеканалом Інтер, перш за все, або чорний піар проти опонентів на Інтері проти Коломойського, групи Приват, на каналі 1+1 там проти того ж самого Ляшка.
Головною претензією до якості подібних політичних заказух, на думку Лігачової, є відсутність у них балансу та протилежної точки зору. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Після підписання президентом закону про люстрацію побільшало охочих поїхати в зону бойових дій. Але не воювати, а радше сфотографувати, тобто відмитися задля кар'єрного зростання у майбутньому. Військові кажуть, що це моральний аспект кожної людини. Втім, як відрізнити чесних бійців і моральних шахраїв, дізнавалася Галина Терещук.
У соціальних мережах розміщені десятки фотографій політиків, чиновників, правоохоронців у військовій формі, бронежилетах, з автоматами у руках на фоні визволеного міста на Сході. Неоднозначну реакцію серед львів'ян викликав той факт, що колишній голова фракції партії регіонів у Львівській обласній раді Ігор Грищук поїхав на схід добровольцем батальйону «Айдар» і одразу ж інтерв'ю коментував дії львівських колег-депутатів, які стояли на Майдані. У коментарі для Радіо Свобода Ігор Грищук розповів, що приїхав у серпні захищати Україну, перебуває у місті Щастя, що на Луганщині, а пішов у батальйон «Айдар», бо там же були його друзі луганчани.
Коли вони пішли воювати, я подзвонив і сказав: хлопці, я приїду. Якщо ви пішли, то нам також треба. Вважаю, що той, хто їде після закону про люстрацію, ну це напевно можуть бути і патріоти, які десь зрозуміли. Але як правило, вважаю, що це напевно будуть люди, яким треба поставити галочку.
Правдиві герої ніколи себе не показуватимуть і не вихвалятимуться, наголошує речник Західного оперативного командування підполковник Олександр Порунюк. Він вважає, що саме у добровольчих батальйонах знаходять притулок ті, хто хоче здобути для себе кар'єрні дивіденди.
Використовують час, тримають ніс за вітром і розраховують тільки на ту силу, яка йде до влади. І ті політичні батальйони, коли навіть самі командири батальйонів говорять, що в штаті 600 чоловік, а реально там 80, а решта все прикомандировані, які приїхали, як у нас в народі говорять, замельдувалися і вернулися назад.
Закон про люстрацію передбачає певні преференції для тих, хто побував у зоні бойових дій і захищав країну. Тому чимало політиків, правоохоронців, чиновників, чиє минуле не дуже чисте, намагаються засвітитися у зоні бойових дій, щоб у майбутньому залишитися на плаву. Це не є системою, каже журналіст Іван Кривий. Але він припускає, коли ці нечесні люди повернуться, то почнуть повчати інших. Відповідно, нині є певний соціальний ліфт для нечесних людей після Майдану повернутися у політику чи владу.
Я думаю, що це зразу буде видно по тих чи інших особах. Треба подивитися їхнє минуле. Диктування тих чи інших принципів, це вже підозріло є, тому що справді воїн, який захищає, він володіє такими рисами, як честь, як порядність.
І саме люди у містах і селах зможуть дати моральну оцінку тим, хто їде на схід задля відмітки. Однак і цей факт слід ретельно розслідувати і довести, адже мужність справжніх і відважних захисників України ні в кого не викликає сумніву. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А про вибори і молодь слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Погасити газовий борг європейськими грошима буде складно і довго. Чому так вважають європейські експерти? Чому у Києві обшукують компанії, які ретранслюють російські телеканали?
Деньги, які поступають за передачу сигналу, за продажу рекламного времени, в тому числі використовуються на фінансування тероризму.
Які родзинки готує цьогорічний міжнародний фестиваль «Молодість»?
Те, що ніколи за всі роки існування молодості не було такої кількості українських фільмів. Нам було з чого обирати не тільки за кількістю, але і за якістю.
Про це далі у передачі. В той час, як Європейський Союз намагається зібрати кошти для допомоги Україні, Росія зі свого боку тисне, вимагаючи оплатити від України газовий борг і передплатити подальшу закупівлю блакитного палива для України. Лідери ЄС, які вчора і сьогодні збиралися на саміт, називають деякі суми допомоги, однак не дають точних дат їх надходження. Тим часом офіційно ці гроші не можуть бути використані для покриття газових боргів, пояснюють експерти. Із Брюсселя почуємо Віталія Єреміцу.
До наступної середи, коли заплановані чергові переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС, Брюссель сподівається прояснити проблему фінансової допомоги Києву. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зі свого боку протягом саміту лідерів ЄС заявив, що його установа може найближчим часом надати українцям не більше мільярда доларів допомоги. Вважається, що ці кошти можуть бути використані на погашення боргу перед Росією за газ. Однак повністю покрити заборгованість тільки цими грошима не вдасться. Тому канцлер Німеччини Ангела Меркель протягом свого перебування у Брюсселі заявила, що Україні буде потрібен так званий бридж-кредит, тобто проміжну фінансову допомогу до отримання кредиту МВФ та Євросоюзу.
Росія розраховує, і я думаю, з поважних причин, отримати гроші ще до грудня, вже тому, що український уряд буде змушений боротися з іншими проблемами, і також тому, що там діє місія МВФ. Росії необхідно отримати ці гроші до того, як нова програма допомоги МВФ буде підтверджена. Отже, нам потрібен бридж-кредит на цей період між листопадом і лютим.
Заявила лідер Німеччини, додаючи, що найпізніше у лютому Україна матиме нову макрофінансову програму МВФ і, відповідно до неї, нову грошову допомогу від ЄС. Очікується, що загальна сума складатиме 2 мільярди доларів. Втім, хоча європейці і готові надати Україні грошову підтримку, офіційно кредитний пакет ЄС не може вважатися фінансами на виплату газового боргу, кажуть експерти. Євросоюз не має повноважень розраховуватися за борги третьої країни. Навіть свої держави-члени отримують гроші з євроказни із великими труднощами, пояснює в інтерв'ю Радіо Свобода досвідчений брюссельський оглядач Крістіан Спільман, коментуючи минулі заяви єврокомісара з питань енергетики Етінгера, що Євросоюз, мовляв, допоможе українцям розрахуватися із газовим боргом.
Люди зрозуміли, що пан Етінгер візьме свою чекову книжку і відразу видасть Україні чек на 2 мільярди для погашення боргу. Але так не станеться. І саме тому газові переговори Києва і Москви так затягуються. Бо гроші є, але невідомо, коли вони надійдуть. Тим часом «Газпром» дав час для виплати боргу до кінця жовтня і хоче авансу за новий газ. А ЄС каже, що гроші надасть, але це станеться не завтра.
Євросоюз надає гроші тільки у рамках програм, які потребують зусиль у відповідь. У випадку з Україною – це гарантії реформ. Надання грошей з європейської казни – це процес повільний та складний, додає Крістіан Спільман. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
У Києві сьогодні міліція провела слідчі дії, зокрема обшуки в офісах трьох компаній, які ретранслюють російські телеканали. Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, ці три компанії всупереч рішенням суду продовжують ретранслювати телеканали Росії. Ба більше, кошти, отримані від продажу рекламного часу, ці компанії направляють на фінансування терористичних антиукраїнських груп, повідомили журналістам у Міністерстві внутрішніх справ. А подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Слідчі дії, включно з обшуками, проведені в офісах трьох компаній – товариства об'єднання російських телеканалів, компанії «Торсат» і компанії «Сат-Телеком». Як повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, проведене раніше слідство встановило, що, по-перше, компанії порушили рішення Київського окружного суду і продовжили транслювати російські телеканали, які ведуть інформаційну пропагандистську війну проти України. По-друге, за словами Антона Геращенка,
деньги, які поступають за
кошти, отримані від передачі сигналу і від продажу рекламного часу на вказаних каналах, фірми направляють, серед іншого, на фінансування діяльності терористичних груп на території України. Відповідно до постанови суду, в офісах вилучено фінансову документацію та цифрові носії інформації. На рахунки компаній накладено арешт. Загальна сума – 90 мільйонів гривень.
У Торсаті журналістам підтвердили проведення обшуку. Представники компанії Торсат усі документи у повному обсязі надали представникам силових структур. На думку міністра внутрішніх справ Арсенія Авакова, російські ЗМІ та окремі політичні сили в Україні можуть спекулювати на подіях нинішнього дня. Він також зазначив, що оскільки компанія Торсат водночас забезпечує трансляцію телеканалу «Інтер», МВС можуть звинуватити у перешкоджанні роботі цього каналу. Тож Аваков запевнив, що за його вказівкою, слідчі дії були проведені таким чином, щоб не перешкоджати мовленню і трансляції «Інтера». Автори ведучої програми «Подробиці», яка мовить на каналі «Інтер», російський журналіст Євген Кисельов у розмові з Радіо Свобода зазначив, що бажаючи дивитись російські новини або російські телевізійні серіали, знайдуть можливість робити це, оминаючи державні заборони. Кисельов також вважає, що Україна нині має право тимчасово заборонити ретрансляцію пропагандистських антиукраїнських каналів, програм і фільмів.
условиях военного времени, когда государство имеет полное право ограничить себя, своих граждан от агрессивной враждебной пропаганды противника.
Київський політолог і публіцист Віталій Кулик вважає, що коли мова йде про дії стосовно ЗМІ, якими би вони не були, необхідно пам'ятати про міжнародні конвенції, які забезпечують діяльність журналістів. При цьому слідчі дії не повинні перетворюватись на механізм залякування підозрюваних. На думку експертів, нині українській владі доведеться маневрувати між вимогами суспільства, яке здебільшого підтримує пропозиції припинити трансляції російських телеканалів і серіалів, які уславлюють спецслужби Росії, і чинним міжнародним законодавством, як і власними гарантіями у царині захисту свободи слова. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
У царині захисту свободи слова ми підійшли до нашої щоденної рубрики.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російські ЗМІ поширюють матеріали про необ'єктивність висвітлення подій на Донбасі українськими та західними медіа, а також вказують на буцімто відсутність журналістів із західних ЗМІ у зоні конфлікту. Дізнавалася про подробиці Євгенія Тюхтенко.
Один з таких матеріалів про необ'єктивність висвітлення подій на Донбасі українськими та західними медіа опублікований на сайті РІА Новості. Заступник директора Департаменту інформації і преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова стверджує, що західні ЗМІ не можуть об'єктивно висвітлювати події, оскільки журналісти з цих медіа відсутні в зоні АТО.
Західників там просто немає, вони не висвітлюють іншу сторону конфлікту, а інформацію беруть виключно в офіційного Києва і все.
Йдеться в матеріалі. Конкретні приклади, які наводить Захарова, це перекручення каналу Євроньюз заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про гуманітарний конвой та те, що коли більш ніж 400 українських військових перетнули кордон, із американських кореспондентів висвітлювати цю ситуацію полетіли лише журналісти агентства Bloomberg. Західні ЗМІ активно висвітлюють події у зоні АТО ще з самого початку. Для того, щоб пересвідчитись у цьому, достатньо подивитись чисельні відеорепортажі. Марія Захарова зазначила назви двох всесвітньо відомих видань – CNN та New York Times. Мовляв, її цікавить, де ці видання беруть матеріали. Пересвідчитись у тому, що знімальні групи таких видань присутні у зоні бойових дій, неважко. Ось, наприклад, матеріал каналу CNN про бої за Донецький аеропорт.
Обидві сторони продовжують боротися за ключові елементи цієї території. Один з найбільш важливих частин території знаходиться просто за нами.
Каже кореспондент CNN Реза Сая. Окрім того, у зоні конфлікту присутня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, інформацію якої цитують західні та українські медіа. Одним із таких прикладів присутності західних журналістів у зоні АТО є польський журналіст Павел Піньонджик. Він розповів у інтерв'ю для Радіо Свобода про свій власний досвід і висновки після спілкування з мирним населенням Донбасу. Більше того, Павел Піньонджик акредитований саме від так званого ДНР. Майже одночасно із матеріалами про необ'єктивність українських та західних ЗМІ з'являється новина про офіційне звернення учасників Конгресу інтелігенції Російської Федерації до генерального директора тамтешнього Первого каналу. У своєму зверненні члени Конгресу закликають гендиректора провести службове розслідування причин потрапляння явних фальшивок в ефір Первого каналу. Одним з найстрашніших прикладів таких фальсифікацій, перетворених буквально в символ терору, стала поширена в липні каналом брехня про нібито розп'ятого Нацгвардією України в Слов'янську трирічного хлопчика. Чому ж, дуже швидко дізнавшись про брехливість повідомлень, редакція не взялась спростувати їх, незважаючи на скандальний вибух обурення в суспільстві? Йдеться у повідомленні. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Україні починається міжнародний фестиваль «Молодість». Генеральний директор фестивалю Андрій Халпахчі розповів Радіо Свобода, які родзинки цьогоріч треба очікувати на фестивалі. Детальніше цю розмову ви почуєте у відеозаписі завтра на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю», а зараз уривок.
Ті фестивалі, які відбуваються 44 роки, як наш фестиваль, мають свої традиції, і насправді вони мають бути незмінними. Але, безумовно, кожного року це нові фільми. І що казати про яку родзинку? По-перше, фестиваль відбувається в дуже непрості часи для України, але, з іншого боку, за цей рік ми живемо в іншій країні. Це Україна нові реалії, той круглий стіл, який буде відбуватися на фестивалі. А друге, те, що ніколи за всі роки існування молодості не було такої кількості українських фільмів. Нам було з чого обирати не тільки за кількістю, але і за якістю. Те, що загалом 50 стрічок з України будуть демонструватися в міжнародній і національній програмі, я гадаю, що це важлива родзинка. Різноманітність за жанрами, різноманітність за формою фільмів. І це є дуже важливо, що цей фестиваль, як дзеркало свого кінопроцесу, відображує те, що змінилося в українському кіно, що молоде українське кіно сьогодні завойовує якісь лаври у світі.
Це був генеральний директор Міжнародного фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі і «Свобода сьогодні».